wa Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buyibu la muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala, sango ya mokile lelo na VOA Lingala, Lola Kalamerika, Wuto Washington DC. Pesami Lisungi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi Baibazali Onzile Amasini na Studio 17 Sango ya Mokile Lelo e Pesami Libino na Edi Sango na Sango ya Mokile Lelo Tokolubela Batumboki ba Soudan ya Sud to Sud Soudan bazali kokota kana mabele ba ekolo Congo démocratique mikolonie na territoire ya Aru na Ituri sango yango epesa milibiso na Beu wa Lingala na administrateur ya territoire ya Aru opona colonel Mbambi yango ezali likambo ya malamute.
Alors quelques réfugiés basés à la frontière ba bengi bango ba demandeurs d'asile bango ba vandé na ba famille d'accueil. Alors bande ko sud soudanais bazoka réseau que non ba kote kuna ba iko landa ba rebelle mais loko muko ruka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle tangu ba zozonga nanu ba kanga rebelle mokote
lelo molongo bozali ko kanisa mokolo mwa masanga ya alcool mabenga makana lifa lancé bière to kende bongo na uvira pona sango yango.
Pour la journée, les lots vraiment to se pèlent pour. Fona melaka deux ou trois voindé na la malam. Et c'est que na koza pongi te fona zo pongi na meli mi balé mi sat boy pongi a kitoko.
Na montango toko kendeli susu na Kinshasa les lots et pas imasa no ma francophonie ma yambala libwa mazali ko sala makana ingumba mo konje ko Congo démocratique masuwa mama sanumaye ma komi ko kende na kosema nzokande mo yangili to directrice ya comité international ya masuwa mama francophonie moyi ekolo liban zeina mina alobi lelo ete masuwa mama francophonie na Kinshasa mazali elunga na kotala ka ko so ezala ki liboso to ko kende bongo na Kinshasa ipai Roger Muntu motinda mi ya lokumu ya Viwa Lingala azali sango immense une sorte ko pesa yango na mwa ntango kasi sika to ko pesa bino sango na bokuse Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ya 2018 a pameli mokonje ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ko pesa bibonga mibale na bakambi babale ya batombuki bo ministre pe vice ministre na mbongwana ya mbula matari tata mokonje ekolo Congo démocratique asalaki na sanza ya misa tueleki Docteur Denise Mukwege a kunduli ete président Félix Tshisekedi ya pesa ki pe mibu mibale ya mbona yango bo kambi ya PNDDRCS programme national de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, na stabilisation, na Emmanuel Tomi Tambwe, Moko na Bayi Lingumba lia Batomboki Bakala RCD, lia Likuma Lingumba lia politique, ipe, Oyo Azali Mokambia Alec Alliance de libération de l'Est du Congo et Yezali Pene na Batomboki ba M23 na Ekolo Rwanda pour na Denise Mukwege, Yango Ezali Mbeba Tolibunga. Ekolo Kenya na ekolo Congo démocratique bati manzaka na boyuka nipo etali mampinga na okutani bokamba makilelo na goma na Nord Kivu na vice premier ministre pe ministre bobati ekolo ya Congo démocratique Jean-Pierre Bemba na mukukani wayi ya ekolo Kenya Aden Barre Bwale bokutani bwango bozalaki po na kotala soki boyokani kati na bikolo mibali na mayimatali bobati ekolo bokomi wapi Jean-Pierre Bemba alobi ete ezali libaku lilamu ya lisungi pe mateya ma ba FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique Jean-Pierre Bemba asingi boyokisami makasi boyokisami makasi ya boyokani boye bosengili kosalamaka na botosi ya bondeko kati na bikolo mibali Nairobi na King Chasa, bazali na boyokani ya mayimatali mampinga Nairobi etinda peni na basudan kote yoko na ndambo na monile ekolo Congo démocratique na nzela ya mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est. Muyangeli ya commune ya Bagira na Bukavu na Sud Kivu Patience Bengeya a laki ete bosambisami ya mwasi moko akangamaki lobi na kufunda ma ko kangape kome mabana ya bato basusu babale ya libota lyoko kulanda maloba mamuyangeli ya commune ya Bagira nzoto ya moko na bana baye lenge mwasi moko ya mibumi satu ekutamaki lobi loleki na mai moke moko ki mwasi na ye ekatama lokola pe lolemo na ye elongolama nsima na bolukiluki ya bavandi ba esika eye bai bakendaki bakutaki leki ya elenge mwasi yango ya mibu misato alangwisama masanga to pe lopipi na ndako ya mwasi yango na kombo ya Ombemi Malekera moyangeli ya komune ya Bagira akondoli ete Ombemi Malekera asi afundamaka kala na kokangaka bana ya bato basusu ayibaki bana bango mokolo moyambu ya sanza eye ya mwambe mobali wa ye pe akangami mokambi ya société civile ya yesika eye gentil Akilumushi yepe lokola andimi sango eye. Donald Trump mokonzi ya kala ekulu Amerika alobaki lobi loleki liboso ya bazuzi ya tribunal awa na Washington DC ete ayebi likambo te na bufunda miboye na koluka kobongola bilembo mabapona mi ma 2020 sima na eyo mabalandi baye basalaki omokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021 awa na Washington DC na Capitol to ndako ya parlement ya Ekolo Amerika. Donald Trump a fundami pe kopekisa bolukiluki pe kosangana na basusu pona kopekisa boluki. Ezali mbala ya misatu nde Donald Trump azali kosamba na batubino misatu esengeni pona likambulie. Yambo na kuya lobi koyanula na bazuzi yao na Washington DC. Donald Trump a lubaki ete bufundami boye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Sovietika ya kala. Atula kikutu na kolobaka ete esengeli bufunda mimosusu bosala mapo oite akoka kolonga bongo mapuna mi ma mokonzi ya mboka ma 2021 mpona na yango azali bongo na molongo ya yambo ya ba republikain po baye bazali kowelela yango. Donald Trump akozonga lisusu liboso ya bazuzi na Washington DC omokolo mwa 12 ya sanza eye ya mwambe. ONU esengi botikami na kozela te ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny oyo awuti kokatelama mibu zomi na libwa ya boloko na ekolo na ye. O komisere ya mambi ya bomoto ya ONU Volker Turk a lobi na liebisi ete ekateli etumbu eye epesi mitungisi mpona monyokoli ya maematali misala ya sembe po bosaleli ya mami mobosembo na makambo mapolitiki na Russie. Union européenne pe epameli etumbu eye pe elobi ekoki kondima mate. Bakambi bamampinga ba bikolo bya CDAO likita lya bikolo bya Afrika ya West bazali ko koba misala ya bango na Abuja na Nigeria mpona kobongisa lolenge bakoki kotinda basoda na Niger epai mampinga makangaki mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe babutulaki bokonzi Poso Moleki. Bakambi bamampinga baye balaki kosilisa mosala ya bango lelo Nigeria esi etindi basoda mingi kati na mabele mayango na ndelo na Niger ekulu bakabulaka ndelo. Lobi ministre ya mambia bapaya ya Senegal alobaki ete ekulu na ye pe ebongisa mipuna kutinda basoda na Niger. Nzo kande mikolumi bali miliki basoda ba botoli bokonzi na Niger ba ebakambami na general Abdul Raham Tiani oyo asakola ki ete akoyi mokonzi ya Niger ya sika ba kebisa ki ete botinda mibu wa basoda ba paya na ekolo eye ekozala bongo bitumba. Basoda ba botoli bokonzi na Niger ba kataki pe boyokani na ekolo France mpona maimatali mampinga. Lobi loleki Joe Biden mo konze ekulu Amerika singa ki bozungi samina bokonze na basivili pe botika mina lombango ya president Mohamed Bazoum. Bakonzi ba Chine basakoli ete baton kama moko na tuku sambo bakufi to bazali komona na te na makama masalamaki na sanza ya sambo eleki epai mpela ekasi lokola ezalate enokaki nzinga nzinga na Pekin enguma mokonzi. Kolanda ministre akambaka bosenga ya makama baton koton kama sambo na misato batindami bisika misusu po na mpela eye ezbetaki makasi. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Batumboki ba Soudan du Sud to Soudan ya Sud Sud Soudan bazali ko kota na mabele maikolo Congo démocratique mikolomie na territoire ya Aru na etuka ya Ituri sango yango epesa mina viu walingala na administrateur ya Aru opona colonel Richard Mambi Kingana Kitabukulu mampinga maikolo Congo démocratique maboyi matumuli maitula nda sango yango na Erikas Moisi.
Batombo kibaye ba Sud Sudan otango ya bokoti bwa bango na mabele maikolo Congo démocratique baibaka ba meme mpe biloko mingi tulanda muyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabukulu.
Ba Sud Sudanais ba mingi ba réfugiés pa na biso. Alors politique yango ezali, il faut réfugiés avant na frontière te. Nde ba réfugiés ba za na Biringi. Alors quelques réfugiés ba za na frontière ba bengi bango ba demandeurs d'asile. Bango ba vandé na ba famille d'accueil. Alors bande ko Sud Sudanais ba zo ka réseau que non ba côte kuna ba ko landa ba rebelle. Mais loko moko ruka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle. Tangu ba zo zonga nanu ba kanga rebelle moko te. Mais ba ko zonga na ba taba na bangombe ba ko zonga pe parfois na bafufu. Alors tu éviter ceux qui ba rebelle wana ya bango ba changer kana fufu ou bien ba koma kalokola bantaba nde ba songi na bango na ibi penza te na sina tuna bango mais ba rebelle nanu tumona rebelle bobo bozongi na rebelle te mais bozonga kana bantaba est-ce que ba rebelle wana ba koma bantaba ou bien ndenge nini
bokutani bonene bosili kolenge la main na bakondi ya Sud Sudan abaki si colonel Richard Mbambi.
Et puis, il y a des gars qui ont été mingi, parfois, ils ont été la politique, le chef de l'État, le son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a un solo là. Il faut comprendre que il faut dire que non, ah, on a un salma, mais on n'a pas voisin. Donc, le problème, c'est que le Sud-Soudanais, mais il y a un solo là. Il y a un Simba. Parce que on se rappelle depuis mars, Excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a 4 ans, il y a une question qui est soustée. Il faut reprendre depuis mars 2022, il faut reprendre en janvier 2023. Donc, dans un élite qui est aussi.
Ndambi Wandambi, Moïse Mbo, na l'école Congo démocratique, à l'objeté, Mambi Maye, ma pessine Sony, na l'école Congo démocratique. Tout le Ndambi Wandambi.
Pamoni ke bituba na bango oyo babandaki awa na ba M23 avec Kagame yango anezo kokoba te parce que ba M23 ango baza suna makasi vraiment ya ko attaquer Nord Kivu te ya ko attaquer Goma yango wana bazo banda lesusu bitumba msusu kote kuna c'est pourquoi tolobi ya Congo na Congo eza ya ba Congolais. Congo na biso nde vraiment il faut tous à la makasi pour être banguna baba na kosakana na biso te. Yango wana to sengi na communauté nyonso ya Congo et na gouvernement nyonso ya Congo to tellement contre les locaux wana to yeba ko repousser monguna ko dénoncer ye ko yebisa toute la communauté du monde que vraiment il faut tellement la bango to beta bango to yebisi armée na biso les FARDC formation ba tuko zuwa surtout yo autiko bimana centre kaka la mingi te na ba arme nyoso ba pesa ki na FARDC batinda yango kuna
territoire ya Aru ezali na ndelokati ya école Congo démocratique na Sud Sudan mpe école Uganda. Erikas Mwisi, Beni pona lolaka la America.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya makasi tupe ya alcool mabenga makana français bière to kende bongo na Uvira na Sud Kivu pona sango iye na Jeremy Kuima.
Na ngumba Uvira tosolala kina baye balinga ka masanga. Bapesi biano pona nini bamelaka yango?
Bon masanga ezana mabete, soki omeli yango mabende kosala yo mabe. Me soki omeli yango kaka comme responsable ezala kaka na epesa kabai. Bon pona journée lelo vraiment to se pel po fona melaka ka 2 ou 3 boinde na la malamu. Ese na koza pongi te fona zo pongi na meli mi bale mi sat boy pongi akitoko.
Mtu na mtu alobaka masanga pona ye ezana bulamu efaso ya mela masanga na ye paretire ngai na mela masanga ngana yoka posa masanga na kei tangu sale sili na kei na beti de trua na kei lala poe pesa nga kamwa refresho mongo ya muke pesa nga elengi don kwa jebe pale ya lingala efektimana lala kamalamu pona meli don tangu na kibu na liye kitoku donc na liye bien Donc soki nga ameli masanga te na kolia kitoko te, il fallait na lia et na meli po na lia.
Bon komela e pekisa miteme komela eleki yo na ngunga ya musalo komela te ubie na butu ubie kolingo langwa lokola bosa napenda ko za malamu te.
En tout cas pona ngai masanga ezali eloko epesa ka makanisi masanga ekuta ni sakabato pona boye bana nini. Mais wana na okiko ndimango penza mingi te pona nini. Okokiler mosusu kozana ndako nayo ozomela masanga te. Soko zaka kana motema ya boyambi bapaya ba okiko koma pe oyambi bango malamu pe atana ba misala ba misusu bakomi kolinga baleki. Okomona mutu mobimba banda tongo akikomela masanga ayebite ke ezali kobebisa bomoi na ye.
Totuna kipe baye bazwa kayango te bapesi pe biano na bango
ngai pana ngana meleka masanga te pa masanga zo benda malade na nzoto na ba masanga muta zo mela masanga zo kuta ye ya komi avindi nzoto ato mingi bazo kufa pona masanga nde yango ade pana ngai na mona masanga tuka eza mabe penza ata soki omeli o naza na susi pona mela masanga ekosisa susi lokuta omeli olango yolali me soko lamuki susi ne zaka kawana wana ekosila te nde yango na masanga eza na solution
nga na mani masanga eza kama masanga eze loka kumelete kana melete egrise bo masanga leta pa bo masanga ba me masanga ba tik ba zo ambonga ba pesa ba sina bongo ba emia bilo ba lesa bana masanga eza tona vitamine ona njoto te
bo epa na nga kyolo ba ke masanga eza na bolamu te pona biso ba itomela kate eza na bolamu te tamusu ba to ba melaka ba bi bolamu na ngo bolamu na masanga pona ba ba melaka tamusu ba roba kadi msa bango na ba na bolembu soki bazana ba makambo ba makambo kili kili esala ka bango bazonga na eta normal me epa na biso toyebi ke consolation soza epa nzambe yango wana totiaka eloko nyonso na mboko ya nzambe soki posa eye tosala maso tozonga na ndenge elongo bami me nga na okyolo bake masanga eza na bolamu te.
Uto Engumba Uvira Jeremi Kuima po na lolaka la Amerika VOA Lingala
na tundu mingi Jeremi Kuima Uto Uvira bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi peni na suka ya masanoma francophonie mais bazali ko betama na Kinshasa masuma masanoma ye bazali ko kende bongo ko sema nzoka nde muyangeli tout directrice ya comité international ya masanoma francophonie muye ko liban zeina mina a outi ko baite masanoma francophonie bazali ko sala na Kinshasa bazali elunga na kotala kabongo kokoso ezalaki yambona yango tokende bongo na Kinshasa e pa imotinda ni ya lokumu ya viwa lingala oroje muntu azali tuka miano pendimbo la kopesa biso
na mokolo na lelo pe bak ekole ya Maroc eza ko remporter na ba medaille mingi. Maroc ezali deja na 44 médailles et puis Roumanie ils en a 25 médailles, Cameroun ils en a 24 médailles, je pense ils en a Burundi ils en a 11, mais Congo makasi siko ya Congo République démocratique du Congo est commis na 5e place avec 26 médailles na total nango ils ont se pensa ba Congomani mingi a tozali na na Kinshasa donc to komi ko pousa na suka ya ndingo lobi yango ya ba jeu ya francophonie et lelo ndingo tozo sola na yo tozali na palais du peuple na minute oyo parce que makambo mingi ezali koleka masiko oyo awa mindule na ba compétition mususu ndingo tozali awa bato ya ba lelo na pokwa ba artiste mi balé ba musicien ba bazobeta mondule lelo Werason bato nyonso bazali kozelaye na Fabregas wana nde zali kosala malelo mokolo na suka ya francophonie ezali dimanche oyo le 6 août wana bato bazali kozela Maître Gins mwana ya Juna Janana nde akobeta mokolo wana na Ferregola
kasi lobi elekezalaki bongo Jibem Piana abetaki na Stade des Martyrs
ya solo ndeko ebi lobi ezalaki Jibem Piana moto abetaki na Stade des Martyrs na sekisa omwa moke lobi na silisi mosala nazozonga na hotel na ngai na koti na kati ya ascenseur boye moto akoti na kati na ngai Jibem Piana tosololi mwa moke na kati ya ascenseur wala yazalaki kokende ngapi na okende na chambre langai na hotel tokutani na ye na pesi ba félicitations mais en tout cas bato batondaki mingi ndeko edi parce que tika to rappeler que makambo nyonso ezo lekanana ezali ofele ezali oyo tolobaka na français ouvert au public donc efungwami bato baporte nyonso efungwami baza kokota po bato nyonso baza koya kotala bauti mikili ebele po ya kotala makambo eza kolekana donc bato mingi basepeli ana Kinshasa ndenge makambo eza kolekanana ezomi prepare na suka ndeko edi tika nayebisa o mpe que bato baza vraiment na isengo mingi baza impatient po batala suka ya fermeture ya suka mikola suka ya francophonie
mais avant tout le kamba fermeture wana toloba école Congo démocratique kamusi quand même mesure ba médaille na bisika ezela makite ya toloba ezuna na concours ya ba marionnette ezupe lususu na ba hip hop
hip hop oui ndeko edi wana ezomo tuna makasi mingi ezomo tuna malamu mingi na ngana loba parce que on bien ngoma malamu eza ezui ba médaille na ba place oyo bato bazayi kozela te to bosa na pete que na culture na côté wana penza biloko mingi ezalaka déjà c'est bunga na mboka oyo bato mingi bazoyi sa mission na démocratique na république démocratique du Congo oyo ba bina ba hip hop oyo uta États-Unis et koma ka kokufa na mboka oyo okala ezalaka bato bana mingi bazaka kobina mabina wana awa na mboka Congo et si la cause a les Mexico et bani kozonga et par remporter les choses nemo lobby na ba marionnette et zo kamisa ba to mingi et za ko pesa bango espoir que ba to mingi ba sana na ba talent ebele awa na bana mingi bana ba talent ebele awa na démocratie république démocratique du Congo il faut kaka ko pesa bango opportunité qu'on peut s'abonner aux chances. Le lot n'a de quoi dire. Tout seul là qui na ministre ya culture, Madame Foura, celle qui invite la biso, na plateau na biso ya bande qu'on a biso ya B1, oyo ba pesa qui biso plateau to ya mbaye, a ebisa ki biso lobi Roger, ezali mbala ya liboso me makambo mingi bato nyonso bazali kokamwa komona ba médaille oyo Congo démocratique za ko remporter.
Hip hop ezali o bonaibite soke benga makasi ko sika bongo tant zo ko ba ndo benga ba just beat it
ya solo wana ndende er biso tokola ka idi er biso na ngato kola ka tozaka badaba ubenga biso ba just beat go ba kopie ba Michael Jackson e etika la peka ka terme ndenge wana me bana ya lelo bango ba ibi just beat te ba botama lelo pesa just beat e bisa bango lelo mingi te hip hop pena ningo lobi bangonde donc ma Congo ezalaka to kosa na te makasi na hip hop makasi na hip hop e sila kangala mesikoyo ezongi en tout cas na ibite espoir mingi na zopisa onde ko di fa ko tambula na nzela osola na batu omona isengo na batu ndenge bazali ko sepla non seulement na ba medaille yo Congo Kinshasa za ko remporter mais aussi na ndenge ba debaba akambo nyoso eza kolekana avec toute sécurité donc eza penza ba policier baza partout ndeko edi kaka ndenge gouvernement prometaki makambo ya ba crime ba beti moto ba kangi moto boye ba sali moto boye o ba bomi moto boye en tout cas na nuto yo kiangote vraiment police aza partout
Kutu mokambi ya mdele ya mwasi ya Ecole France a outi kosa la interview alobi maji masano ma francophonie ezali a mundenge eye école Congo démocratique et longi na vite ce comme nyango a lobby
a outi ko bandenge wana
na
labia ngou tout
tendu tozongla makamba cérémonie officielle ya fermeture mais pourquoi to ki ko salama les sous na stade de martyrs té mais comme na palais du peuple.
Alors eloko ngai na yoki tango na tuni bandeko awa balobi balingi ko sala ngona palais du peuple parce que na palais du peuple ezali ko pesa ezali na ba option mingi ya sécurité po tobo sanate mokolo oyo ya suka wana edi ezali mokolo moko ya munene talakaka motoloko la maître Gims azakoya motoloko la Feregula azakoya Moïse Mbie wana baza ba kombo ya minene na mundule o ya Congo démocratique. Donc sécurité za eloko ya liboso et soki na ebite bo olanda kinde ko edi me ba polémique mingi salamaki entre
ezalaki mutuna na ngana tuna na bi lobby poto pesa ki sango me na limbo la ki symbol ki ango lobby fali pou pa bimisa ki mukanda lobby bon pona na ndenge na ye amona kama kambu na vision na ye amonite abeta li sous tatiki la peba sous ba moni selungi oyoka isango ango
oui toyoka isango ango tolopela ki ango pele na tongo na B1 ndenge kaka ozali ko ba boye tolobela ki ango na tongo a permission a lobby en tout cas ye pratique la bato mosusu ba beta et puis misa ki deja polémique mingi awa bato oyo balinga ka faire gola ba sepela ki te que faire gola za équipe na nanité na liste ya bato ba kobeta francophonie prometta ki ba kambia francophonie ba prometta ki ke ba kosolo la pena faire gola po ba signer pe mokanda po ye pa ya kobeta ba komi na conclusion wana ba yokani ne ko faire gola pa signer mokanda akoya kobeta mais il faut pena signaler ne ko dit que ba meti musique ba musicien mususu pe ya ba jeune ba sepeli pe baza pe belé ya autobinga ka jeune génération wa parce que pelité que oyo ba ya après ba fali na ba faire bango pe balinga ki bazala représenté wana ko prendre na pezali que il faut to lobelango ba sepeli pe date comme na moto moko za ko représenter bango na ba groupe ya bato baza ko beta bato ba kambi ya francophonie balobi to ko kipe ko sepeli sa bato nyonso te otoza ko prendre za ka ba tête d'affiche et to lekisi bango.
Kasi ndenge tu solo kana mokambi ya makambo ma francophonie ya Isidore Kwanja alwaki muziki irobeta muziki belé na fikine na échangeur ya limité na 7e rue na muziki belé na bango babeti comme sousuté balinga babeta na palais du peuple to na stade de martyr
alors ba babeti c'est comme sousuté au lobby faire gola
te pour le biba mangomba mike nga kanse ki
sikoyo o merci mutuna mutuna madame mingi siko ma bikolo misusu yo lobiana neti lelo ninga tozali ko solo la Fabregas azali ko beta na Fabregas azali ko beta na palais du peuple lelo na pokwa lelo Fabregas do ba mikolo misusu pe ba to misusu ba ba hip hop wana uti koloba ne ko edi ba beta ki na limité parce que beta na limité ba so wana na ba mingi na limité na ba changeur côté kuna nyonso pokwa pe ba misiki beta makime ezaka ka ndiko edi pona na lo banina zeko ezaka ka polémique edi kaka soki ba to misusu ba bingi saki pe bangote ba ko sepela pété ba ko luka pe ba lo ba kaka ke bango bazalaki écarté na masano yango na ba makambo ki yango nde problème il fallait que siko yo francophonie a sala moyenyo so pour a trouver solution ya ko calmer un peu tension ba tension ça va être comata en tout cas pas pour na ba jeu ou bien nini mais pour na ba fan na kaka ya ba artiste na uti koloba
yango na ba musu ba lobby ya politique ekoti na kati ya na kati ya mindule na kati ya na kati ya francophonie
ya solo benda de ko edi ba to mususu ba kanisi benda politique ekoti na kati et comme qui que moko très sérieux de ko edi parce que ningo lobby kaka ba to mingi bazai kolobela politique ekoti na kati o likambo ya le petit na mutu fona tia o ifona placer makambo koma ikoloba ma eza koma ikokende gauche droite et koma ikoloba ma ndenge na ndenge yango ne fala ki vraiment ba fanda ba trouver solution o yo en tout cas eko calmer situation ba to mosusu pe balobi lokwa faire gola obeta yango eko tia mai na munoko ya ntuka eko kalme makambo batu ba mingi ba sepeli ba oe pe ba fanatik pe ya ferigola ba sepeli ba zaipi kozela na suka bata pe artiste na bango abita ninge pe ba oe ya falipo ba sepeli kina debu ya makambo
matondo mingi Roger Muntu yomotinda mi ya lukumu ya veu alingala na Kinshasa makamusutu kolewe langosima
merci mingi ndeko edi
Zaki Roger Muntu ya Kinshasa kolubelaka ba masano ya francophone ya ngonde suki si sango ya mokili ya liluka si ya motu ya izalaki ba tomboki ba sud de Soudan ba zali kokota na mabele maekulu Congo demokratik moyangeli ya territoire ya Aru a kebisi po na likambo liango topesi bino matundu po bolanda kibiso na linaka na biso topesi bino matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène ba izalaki unzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombola ngai Edi Isango